yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet.
Tervetuloa kuuntelemaan tietäjää. Tietäjä on suomalaisessa kansanperinteessä henkilö, joka tuntee todellisuuden luonteen. Siksi tietäjä tuntee tien. Tässä podcastissa tutkimme suomalaista perinnettä ykseysopin näkökulmasta ja herätämme henkiin esivanhempiemme viisauden.
Tällä kertaa me palaamme edellisjakson tunnelmiin, nimittäin viime jaksossa me keskustelimme Seppo Knuuttilan kanssa kaikesta jännittävästä, ja jos Seppo kuuntelet tätä, niin kiitoksia vielä kerran, että olit vieraanamme. Siitä tuli niin sanotusti klassikkojakso. Mutta se jakso on herättänyt myös paljon keskustelua, ja ihan osallistuaksemme tähän keskusteluun me päätettiin tehdä jakso, jossa me analysoidaan hiukan yhtä pientä aspektia siinä keskustelussa, mikä toistuu useamman kerran. Ja me Lauran kanssa ajateltiin, että tämä asia on hyvä saattaa selvyyteen heti tässä Tietäjä-podcastin alkumetreillä. Nimittäin monta kertaa, kun tässä Seppo Knuuttilan käymässä keskustelussa hiukankaan kosketimme niin sanottua käytännön viisausperinteen harjoittamisen puolta, niin sana, joka nousi heti keskusteluun, oli uskonto. Ja se joka kerta nousi vähän silleen, miten mä sanoisin, anteeksi pyytelevän sävyyn, että tästähän ei pitäisi puhua, mutta puhutaan nyt silti. Ja tällä kertaa me ajateltiin puhua Lauran kanssa siitä, että mitä on uskonto. Onko suomalaisen perinteen harjoittaminen uskonnon harjoittamista? Ja jos ei ole, niin mitä muuta on ja niin edelleen. Eli tuodaan tähän asiaan selvyyttä.
Kyllä vaan. Se tuli tosi hyvin tuossa Seppo Knuuttilan kanssa, kun jutusteltiin, niin esiin, että vielä jotenkin voidaan ajatella, että tälleen kun teoreettisella tasolla puhutaan asioista, vaikkapa myyteistä, niin se voidaan jotenkin lukea tämmöiseen järjen asioihin. Mutta heti, jos siihen vähänkään vihjataan, että olisi jotain käytäntöä, niin silloin usein paukautetaan pöytään se uskontokortti.
Niin, tässä podcastissähän meitä ei kiinnosta pelkkä teoreettinen analysointi näiden suomalaisten perinteen kerroksien suhteen, vaan me haluttaisiin myös saada jotain konkreettista, jotain, mitä me voitaisiin mahdollisesti integroida omaan elämäämme. Eli olemmeko me nyt tässä tekemisissä uskonnon parissa? Pitäisikö meidän aloittaa pikku klipillä ihan siitä meidän keskustelun alusta, missä tämä aihe nousi ensimmäistä kertaa esille?
Kyllä.
Kun toi idealismi alkoi valkenemaan mulle, mä huomasin, että ei, nämä ei ole alkeellisia yrityksiä selittää, mistä tämä materiaalinen todellisuus tuli, vaan tässä itse symbolisesti puhutaan, kuinka mieleen, olkoon se sitten kosminen mieli tai mikä tahansa, tuleekin sitten sitä kontenttia, sisältöä tai mitä tahansa, ja yhtäkkiä tyhjänpäiväiset alkuasukkaiden myytit, mitä mä olin niitä pitänyt, alkoikin muuttua superkiinnostavaksi tavaksi tarkastella maailmaa. Miltä tämä kuulostaa?
No, se kuulostaa niin kuin uskoa tulemisen kertomuksella. Nyt tämä kaikki on kiinnostavaa. Kyllähän ihminen voi elää niin kuin hyvän täysipainoisen elämän ymmärtämättä myyteistä mitään, tai olla millään tavalla kiinnostuneita, suurin osa ei ole. Siis sitten he eivät niin kuin tiedä, että he ovat niin kuin tämmöisten, voisiko sanoa, tämmöisten myyttisten diskurssien keskellä.
Joo, tuossa tuli mielenkiintoisia pointteja. Ensimmäinen, mikä mulle tuosta heräsi, oli se, että ihminen voi elää hyvän täysipainoisen elämän ilman myyttiä. Mä en tiedä, onko mä ihan tuossa samaa mieltä. Mitä sä ajattelet asiasta?
Joo, mä ehdottomasti en ole samaa mieltä ja täytyy kuitenkin sanoa, että Seppo myös lisäsi siihen, että jos ihminen ei ole kiinnostunut myyteistä, niin hän tietämättään elää, sanoisiko hän myyttien diskurssien keskellä tai jotain tämmöistä. Eli ihminen voi olla kyllä sitä mieltä, että häntä myytit eivät kiinnosta, mutta Seppo tosi hyvin lisäsi siihen, että ilman myyttejä ihmistä kuitenkaan ei voi olla. Ja tämähän on semmoinen suuri totuus, mitä esimerkiksi semmoinen kuuluisa myytin tutkija, psykologi Carl Jung on sanonut, että myytti on osa ihmistä. Ihmistä ilman myyttiä ei ole olemassa. Kyse on vain siitä, että omatko optimaalisen myytin tai tiedätkö edes, että myytit ohjaavat sinua. Ja semmoinen nykyfilosofi kuin Bernardo Kastrup monta kertaa sanoo, että todellisuuden suodattaminen tai tulkitseminen on välttämätöntä. Ja myytti on se, minkä läpi me se todellisuus sitten tulkitaan niin, että me toimimme tässä maailmassa. Eli tätä varmaan tarkoitit tällä.
Kyllä tarkoitin. Ja tuossa nyt haluaisin vielä ehkä, että tuon puheenvuorosi jälkeen, että mitä tarkoitat myytillä tuossa kontekstissa?
Myytti on siis ikään kuin se meidän konteksti, mihin me laitetaan todellisuutta. Eli kun jotain tapahtuu, kun me edes herätään aamulla, meillä täytyy olla joku konteksti, jossa tämä maailma tapahtuu. Ja se ei ole tietoinen. Jos sä kysyt ihmiseltä, että mikä on sun myytti, ihminen ei yleisesti ottaen osaa vastata, koska nyt painotetaan, että se on se, mitä tiedostamatta tapahtuu jo ennen kuin sä ajattelet mitään. Sinä ajattelet siinä kontekstissa, eli me ollaan myös täysin sokeita tälle kaikelle.
Eli nyt tuossa on hieman eri sävy sitten, kun usein kun myytistä puhutaan, no nykypäivänähän paljon myyttiä käytetään, kuten Seponkin kanssa siinä juteltiin, että ihan synonyyminä sille, että joku on tarinaa tai ei totta. Mutta sitten kun ajatellaan kuitenkin näitä tällaisia vaikkapa kansanperinteen myyttejä tai mytologisia tarinoita, niin onko siinä sun mielestä se myytti sitten hieman eri käsite?
No, myytithän on nimityksiä tämmöisille tarinoille, mitä me löydetään kaikista maailman kulttuureista. Tarinoita, joita ei aivan itsestään selvästi ole tarkoitus ymmärtää kirjaimellisesti. Meillä voi olla joku sotkan muna tai kilpikonnan selkä, jossa maailma on. Eli pitkään, varsinkin 1800-luvulla, mutta pitkään myös 1900-luvulla me ajateltiin, että näitä tarinoita kerrottiin sen takia, että ihmiset oli vaan niin tyhmiä ennen muina, että ne oikeasti kuvittelivat, että maailma syntyi sotkan munasta tai jotain vastaavaa. Mutta nyt ollaan hiljalleen, niin kuin vaikka nämä syväpsykologit, kuten Jung, jos melkein 100 vuotta sitten huomasi, että siellä myytin kielessä on jotain, mitä me ei ole aivan tajuttu. Ja nyt tämmöiset idealistiset filosofit, niin kuin Bernardo Kastrup, antaa mun mielestä ensimmäistä kertaa hyvän selityksen sille, että vaikka me pidettäisiin näitä idioottien kertomuksena, niin silti ne kiehtoo meitä, silti Thor elokuvat on huippusuosittuja, silti huippusuositut kirjat niin kuin Harry Potter tai jotain sisältää kaikki myyttiä elementit. Silti me janotaan niitä koko ajan. Ja nyt täytyy ymmärtää miksi. Ja mä sanoisin, että sen takia, että nämä niin sanotut myyttiset kertomukset oikeasti pystyy kiteyttämään jonkunlaisia asioita siitä, miten me jäsennetään maailmaa, ja ne vaikuttaa siihen, miten me jäsennetään maailmaa. Niinpä mä oon päätynyt puhumaan myyteistä, eli näistä kertomuksista, mitä näissä eri kulttuureissa on, ja siitä, mikä on se meidän pinnan alla oleva tapa jäsentää maailmaa, tavallaan synonyymeinä.
Kyllä, ja näin kun niitä käsitteitä ajattelee synonyymeinä, niin saakin vähän vihiä siitä, että se meidän tiedostamaton tapa jäsentää maailmaa, niin saattaa tälle arkiselle järjenohjaamalle mielelle vaikuttaa välillä hyvin vieraalta.
todella vieraalta ja samalla pelottavalta ja samalla kiehtovalta. Ja sen takiahan Harry Potter-kirjat viedäänkin sieltä kaupasta, kun siinä on kuitenkin kaikkea tätä. Siinä oli kuitenkin semmoinen hauska ajatus, että kun mä tuossa äskeisellä klipillä, mitä kuunneltiin, sanoin, että mä olin pitänyt maailman myyttejä käytännössä niin kuin muinaisten alkeellisten hölmöjen taikauskoisina sepustuksina, kunnes mä huomasin, että kun sen tieteen filosofisen lähestymistavan muuttaakin tämmöiseksi tietoisuuskeskeiseksi idealistiseksi ja alkaa ajatella näitä mielenkerroksia, niin ne muuttukin yhtäkkiä huippumielenkiintoiseksi ja ne ei enää yhtään vaikutakaan muinaisten hölmöjen kirjoituksilta. Ja se on hauska, että Seppo tietysti vähän kieliposkessa heitti siihen päälle, että toihan kuulostaa ihan niin kuin uskoon tulemiselta. Eli periaatteessa siinä on se ajatus, että jos niissä alkaakin näkyä joku järki, niin ollaan uhkaavasti liukumassa kohti uskonnon aluetta.
Joo, ja tämä kuvastaa mun mielestä hyvin, hyvin sitä, että se mikä hyväksytään mieleksi on hyvin tällainen järjen tason ajatukset. Mm. Ja tästäpä johtuen sitten yleisesti ottaen, niin aina jos sitten esimerkiksi myytteihin tai mytologiaan pohjautuen harjoitetaan jotain käytännön tason asioita, niin silloin ne luetaan uskonnoksi.
Niin, mun kohdalla tässä on käynyt sillä lailla, että silloin kun ne myytit todella vaikutti hölmöiltä ja alkeellisilta tavoilta puhua maailmasta, niin eipä ne tuntunut myöskään kovin houkuttelevilta asioilta omaa elämää. Mutta nyt, kun mitä pidemmälle mun omassa elämässä myyttien tutkimus on mennyt, sitä viisaammalta tuntuu hyödyntää tätä, voisiko sitä kutsua tämmöisen ihan hauskalla nimellä kuin myyttien teknologiaa. Eli meillä onkin tämmöinen muinainen, tosi fiksu tapa vaikuttaa siihen, miten minä itse jäsennän maailmaa ja kuinka minä olen tässä maailmassa. Ja mä oon todellakin alkanut hyödyntämään tätä myyttistä menetelmää. Ja tarkoittaako se siis sitä, että olen alkanut harjoittamaan jotain uskontoa?
Niin, tässä oli juuri tulossa samaan kysymykseen, jonka olisin halunnut sulle esittää, mutta ehkä ennen kuin sen esitän, niin haluaisin kysyä, että mitä sitten on se uskonto?
Tämä on todella hyvä kysymys ja mä toivonkin, että tässä jaksossa me pystytään määrittelemään uskonto, ainakin niin, miten me käytetään sitä tässä podcastissa. Me ei varmaan kyllä ikinä tulla semmoista määritelmää keksimään, mistä kaikki olisi samaa mieltä ja kaikki sen hymyssä suin hyväksyivät. Mutta ehkä me voitaisiin tähän väliin kuunnella toinen pätkä tästä meidän keskustelusta Seppo Knuuttilan kanssa. Miltä tämä mulle vaikuttaa, niin ainakin osa tätä mytologian kiehtovuutta ja myös tarpeellisuutta on se, että jos meillä on hyvä myytti, niin me tavallaan halutaan ehkä omaksua se, ehkä jopa tehdä siihen liittyviä rituaaleja elämässämme, joo, ihan vaan jäsentääksemme tätä tiedostamatonta mieltä, jonka kautta me maailmassa ollaan.
Mulle tulee nyt mieleen asia, jota ehkä kannattaa jossakin määrin vältelläkin tässä keskustelussa, ja tulee mieleen tietenkin uskonto. Mm-hmm. Ja siis uskonnot, jotka ovat, niin kuin voisiko sanoa, myyttien kotia, kotimaata, ja myyttien niin kuin siis se siellä, joka erilaisena järjestelminä ja erilaisina niin kuin rakenteina pitää yllä, ja sitten se on joissakin tapauksissa pystytty myöskin sillä karsinoimaan sillä tavalla, että se kuuluu vain sinne.
Niin, eli myytit, uskonto on myyttien koti ja siinä voidaan rajata ja karsinoida niitä. Mitä sä olet mieltä?
No siis olen sitä mieltä, että ihan tottahan se on, että me tunnemme, tietysti meillä on paljon myyttejä, niin kuin vaikkapa sanotaan Suomen kansan vanhat runot ja suomalainen mytologinen runous, mikä ei oikeastaan liity mihinkään uskontoon. Nyt on alettu puhumaan Suomen uskosta, mutta ei muinaisessa maailmassa ikinä puhuttu Suomen uskosta. Mutta sitten meillä on nämä suuret uskonnot, joilla on aina joku pyhä kirja tai muu, joka on käytännössä se myytti, jonka koti se uskonto on. Mä niin kuin taisin julistaa, en muista silloin kun me ensimmäisessä jaksossa jotain näistä puhuttiin, niin mä itse tuppaan ajattelemaan sen niin, että uskonto on rikki mennyt viisausperinne. Ja moni, esimerkiksi tuossa Maailmanpuu-podcastissa mun kollega Matti Rautaniemi on sitä mieltä, että uskonto voi olla ihan hyvin se, mitä mä tarkoitan viisausperinteenä. Ja hän ei pidä tätä jaottelua viisausperinteeseen ja uskontoon ollenkaan tarpeellisena. Mutta mä itse oon eri mieltä, koska mä oon ollut tekemisissä uskontojen kanssa. Mä tiedän vallan hyvin, miten se oppi esitetään esimerkiksi suomalaisessa kristiuskossa. Ja myöskin Intiassa pitkiä aikoina vietteneenä mä oon paljon pyörinyt myös tämmöisissä joogaporukoissa, jotka on puhtaita hinduja ja heillä on tämmöinen niin kuin hindulaisuususkonto siinä. Ja on yksi hirvittävä hyvä sana, mikä mun mielestä erottaa viisausperinteen ja uskonnon. Ja se on se, että viisausperinteessä kysytään miksi. Tätä hienoa sanaa mä viljelin rippikoulussa ja heikolla menestyksellä. Tätä sanaa mä oon viljellyt eri hindulaisporukoissa heikolla menestyksellä. Tätä sanaa mä oon myös viljellyt eri suomalaisen perinteen harrastajien keskuudessa. Ja silloin kun miksi kysymys ei oikein sovi tähän perinteen harjoittamiseen. Silloin mun mielestä on kyse uskonnosta. Viisausperinteessä saa ja pitää kysyä miksi, ja siihen pitää myös pystyä vastaamaan. Mitä mieltä sä oot tästä?
No juuri näinhän se on, ja tuossa mitä kuvailit, niin vastaa aika hyvin myös sitä omaa kokemustani. Me taidettiin tuossa jossain edellisessä jaksossa silloin Houston Smithiä lainata, ja hän hyvin erottelee tämän, että on nämä perinteen kuoret ja perinteen ydin. Ja valitettavasti joudun kallistumaan ehkä vähän samoille linjoille kuin sinä, että nämä tämmöiset suuret uskonnot ja monet pienemmätkin, niin kenties ovat säilyttäneet hienot kuoret, mutta ytimet on helposti hukassa. Ja silloin tulee juuri se, että ei oikein sovi kysyä miksi. Koska se vastaukset kysymykseen miksi, niin voi löytyä ainoastaan sieltä ytimestä.
Ja toi miksi on siis tämmöinen niin kuin ydintesti. Olenko nyt tekemisissä viisausperinteen kanssa vai sen kuorien kanssa? Ja näitä kuoriahan me kutsutaan uskonnoksi. Ja kysymällä miksi voit aina hyvin testata sen. Eli miten me tässä podcastissa kumpikin ollaan päädytty olemaan kiinnostuneita suomalaisista perinteistä, on nimenomaan se, että ihan loogisen ja johdonmukaisen ajatteluketjun seurauksena me huomataan, että myytti ja mytologia voi olla äärimmäisen hyvä ja hedelmällinen työkalu ihmiselle. Itse asiassa se on niin äärimmäisen hyvä työkalu, että tuntuu, että ei liene kulttuuria, joka ei olisi alkanut hyödyntämään tätä työkalua. Ja mä pidän sitä hirvittävänä menetyksenä, että me modernissa maailmassa ollaan tavallaan hylätty se, ainakin ajatuksen tasolla. Tietysti tähän on helppo heti heittää vasta-argumentti, että puolet siitä mediasta, mitä me nautitaan, on itse asiassa mytologista luonteeltaan, eli kaikki supersankarielokuvat ja lastensadot ja kirjat, eli kyllähän me koko ajan kyllästetään itseämme myyteillä, ja jokainen Hollywood-tuottaja tietää, miten pitää kertoa tarina, että se leffa menestyy teattereissa, eli se vaatii ne mytologian elementit. Mutta koska me ei oikeastaan oteta sitä vakavissamme, eikä me varjella myyttejämme ja etenkin hiota niitä ja pohdita millainen myytti meidän yhteiskunnassa tuottaa eniten hyvää, niin me ollaan sille vähän tuuliajolla. Ja tässä podcastissahan me voidaan paljon oppia esivanhemmiltamme, nyt kun me seuraavissa jaksoissa lähdetään tutkimaan vaikkapa, että miksi meidän esivanhemmat laulo Väinämöisestä, miksi ne laulo Pohjan Akasta, ja sitä kautta me voidaan alkaa näkemään tätä suomalaista mytologista perinnettä sitten paitsi aivan uusin silmin, niin myös niin, että me voimme integroida sitä, jos niin haluamme, omaa elämäämme.
Kyllä. Ja mun mielestä kovin hyvä olla aina se oma kriittinen mieli mukana, kun lähtee tutustumaan minkä tahansa viisausperinteen mytologioihin ja sitten erityisesti niiden mytologioiden tulkintoihin, koska se, kuten tuossa äsken puhuttiin, niin ne myytit työskentelevät siellä tiedostamattomalla tasolla, ikään kuin siellä pinnan alla, jolloin se, että sä pidät sen järjen tsekkauksen siinä mukana, ikään kuin että se on kokonaisuudessaan looginen, niin se on oleellisen tärkeää, jotta ei sitten lähdetä semmoisen uskomisen puolelle.
Meillä on vielä yksi uskontoon liittyvä ote tuosta meidän edellisjaksosta ja kuunnellaanpa se vielä tähän väliin.
Mun tästä absoluutista niin kun nyt tuli mieleen, että siis itse asiassa mun samaa mieltä kuin sä, mitä sä sanoit siitä sen tavoittamattomuudesta, mutta sitten vaikka luvattiin, että ei tässä uskonnoista puhuta sen nyt, mutta ei voi välttää tätä absoluutin kautta. Meillä on olemassa niin kuin aika kovia rajoituksia siihen, varsinkin aikaisemmin siitä tästä erästä suurella kirjoitettavasta absoluutista puhuminen oli, taikka hänestä väärin puhuminen oli hengenvaarallista.
Kyllä.
Se ei ollut pelkästään siitä, että ei voi, vaan myöskin silloin myöskin vartijansa. Ja tästä...
Niin, tuossa lainauksessa mun mielestä hyvin mielenkiintoisesti tulee tämä ajatus esiin siitä, että jos meillä on absoluutti, niin se on silloin heti automaattisesti uskontoa.
Joo, no toi ajatushan on helppo ymmärtää, koska meidän kulttuurin tämänhetkinen myytti ei ala absoluutista. Jos joku yhdistää jokaista myyttistä kokonaisuutta, mitä olen tutkinut ympäri maailman, niin se on se, että se muinaisuudessa vallitseva teoria oli se, että kaiken takana on absoluutti mieli, joka sitten toimii sillä lailla, että me päädymme tähän meidän maailman kokemukseen, mikä meillä nyt on. No meidän kulttuurihan sanoi, että ei. Alussa oli ei mitään ja sitten tuli boks. Ja sen jälkeen painovoiman seurauksena koko maailmankaikkeudessa tämän räjähdyksen jälkeen tullut tähän muotoon, mitä se tässä on. Eli koska meillä on eräänlainen tieteellinen konsensus tästä Big Bang-teoriasta ja siitä, miten me selitetään maailman synty ennen kaikkea aineen syntynä, niin tietysti kaikki muut näkemykset maailmasta nähdään potentiaalisesti uskonnollisena tai ainakin pseudotieteenä tai vastaavana. No tämä on kuitenkin nyt jo 2020-luvulle siirryttäessä, niin me voidaan sanoa, että tällä hetkellä tieteen filosofinen keskustelu käy kuumana isoissa tieteellisissä julkaisuissa, niin kuin The Scientific American on tieteen filosofia, jotka sanoo, että se, miten me ollaan pidetty ainetta todellisuuden perustana, ei ole missään nimessä kestävä tapa ajatella. Ja siellä löytyy suuria filosofisia ongelmia siinä ajattelutavassa. Ja jo edellä mainitsemani Bernardo Kastrup on varmaan se tämän ajattelun keihään terävin kärki, joka hyvin perusteellisesti vaikkapa tässä uudessa bestsellerissään The Idea of the World perustelee, kuinka lähteä yhdestä tietoisuudesta, rajattomasta tietoisuudesta, sitä me kutsutaan absoluutista, on paljon johdonmukaisempi tapa ajatella. Ja debaatti on niin sanotusti käynnissä ja siihen voi kaikki ottaa osaa. Mutta sanotaan näin, että on täysin mahdollista rakentaa maailmankuva hyvästä tieteen filosofisesta näkökulmasta, jossa se lähtee absoluutista. Eli se ei mun mielestä välttämättä tarkoita sitä, että jos me nyt vahingossa sanotaan absoluutti, niin että me olemme nyt siirtyneet uskonnon puolelle. Tietysti tässä on vähän se ongelma, että nimitys tälle absoluutille monessa kulttuurissa on Jumala. Ja se on nyt on selvää, että jos lähdet tieteilijän kanssa puhumaan Jumalasta, niin tämä uskontokeskustelupeli on menetetty.
Tietysti monelle tavalliselle kadun tallaajalle sitä harvemmin on tullut ajatelleeksi, että että minulla olisi jokin myytti, jonka mukaan maailmaa jäsennän. Noin tuossa, kun itse nyt läheltä olen seurannut kolmen ihanan olennon koulunkäynnin alkua, niin kyllähän siellä siis esitetään tämä tarina, mitä meidän maailmassa kerrotaan, niin hyvinkin totena. Ja ikään kuin sitä kautta rajataan juuri tämä ero, että absoluutista tulee jo uskon asia.
Joo, tämmöinen tunnettu ja ehkä tämmöinen kontroversiaalikin hahmo, biologi Rupert Sheldrake Cambridgein yliopistosta, sen mun mielestä hauskasti sanoi, että kun me kilpailutetaan näitä myyttejä, niin vaikka tieteellisen myytin tueksi on todella sanottava, että se perustuu tutkimukseen ja se perustuu tieteelliseen dataan, niin on kuitenkin syytä huomauttaa, niin kuin Rupert Sheldrake sanoi, että huono uskonto on ylimielinen, omahyväinen, dogmaattinen ja suvaitsematon. Sama pätee myös huonoon tieteeseen, mutta toisin kuin uskonnolliset fundamentalistit, tieteelliset fundamentalistit eivät huomaa mielipiteidensä perustuvan uskomuksiin, vaan uskovat tietävänsä totuuden.
Näin se on, ja mun mielestä tässä tulee se, että on sitten kyse tieteestä, uskonnosta, mistä hyvänsä, niin se ydin on se oleellinen asia. Eli kauhean tärkeä kysyä miksi, ja vielä ehkä sen miksi-kysymyksen taakse kurkistaa, mitkä on juuri ne lähtöoletukset, joiden kautta lähdetään maailmaa jäsentämään ja sitä kautta vaikkapa tiedettä tekemään.
Kyllä. Ennen ensimmäistäkään hypoteesia, ennen ensimmäistäkään tieteellistä teoriaa, meillä on lähtöoletukset todellisuuden luonteesta. Ja länsimaalaisessa tieteessä nämä lähtöoletukset, niistä on viimeksi käyty todellista keskustelua 1800-luvulla, ja ne otetaan nyt itsestäänselvyytenä. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että näiden lähtöoletusten määritteleminen on nyt pitkästä aikaa pulpahtanut pintaa, ja nyt me uudelleen harkitaan sitä. Ja mä luulen, että meillä tulee käymään seuraavina vuosikymmeninä niin, että meidän tieteen filosofiset lähtöoletukset tieteessä alkaa muuttumaan. Se ei todellakaan tarkoita, että tämä tieteen historia aikana kerätty uskomaton tieteellinen data heitettäisiin sitten roskiin. Se vaan tulkitaan hiukan eri perspektiivistä. Ja niinpä mä luulen, että se johtaa siihen, että se tämänhetkiseen tieteeseen perustuva myytti, jota vaikkapa meidän lapsille opetetaan koulussa, tulee tässä yhteydessä myös elämään.
On, ja mun mielestä on ihan mahtavaa ollut olla tässä seurata, kun sehän se, juuri niin kuin tuossa edellä kuvailit, meidän se tiedostamaton intuitiivinen taso halajaa juuri niitä myyttisiä hahmoja ja sankariseikkailuja. Ja jos pikkuhiljaa niitä alkaa tutkimaan, ja vaikka niitä ei heti voisi sieltä uskontolaarista edes ottaa pois, mutta antaa mahdollisuuden niille miksi-kysymyksille, niin sitä pikkuhiljaa pystyy alkaa ikään kuin hahmottelemaan niitä kaikkein johdonmukaisimpia lähtöoletuksia.
Niin, eli tämä on se kenttä, missä me toimitaan. Se, että myyttinen ajattelutapa kuuluu vain uskontoon ja se on jotain erilaista kuin tieteellinen ajattelutapa. Tämä ei välttämättä pidä niin paikkaansa. Niinpä me voimme tehdä tässä nyt semmoisen selkeyden vuoksi selkeän jaottelun, miten tässä podcastissa aletaan käyttämään näitä sanoja. Kun me puhumme uskonnosta, me puhumme viisausperinteestä, jossa ei kysytä miksi, vaan jossa toistetaan edellisten sukupolvien toimia. Kun me puhutaan viisausperinteestä, me puhutaan näistä myyteistä, jotka kuuluu maailman uskontoihin ja eri perinteisiin kontekstissa, jossa me kysytään miksi ja olemme jopa kiinnostuneita oppimaan esivanhemmiltamme. Kun me puhutaan tieteestä, me puhutaan viisausperinteestä, joka on meidän nykyinen tiede, joka lähtee oletuksesta, että aine on ensisijaista. Voidaan sanoa, että se meidän viisausperinne, mistä me yleensä puhutaan, se tavallaan voi syleillä meidän tieteellistä perinnettä, mutta koska siinä pidetään tietoisuutta ensisijaisena, monet tulkinnat esimerkiksi aivojen toiminnasta tai myyttien tärkeydestä meillä tulee muuttumaan. Eli tämä on se kenttä, missä me tässä podcastissa leikimme.
Kyllä. Ja kuten tuossa alussa sanoimme, tietää tuntee tien. Ja se tieto ei ole informaatiota, eikä se ole myöskään uskon asia.
Me jätämme tämän tähän ja palailemme jälleen hyvin pian näihin mielenkiintoisiin aiheisiin Tietäjä-podcastissa. Ja sinulla on mahdollisuus pitää tämä podcast hengissä liittymällä podcastin tukijaksi tai Tietäjä-yhdistyksen jäseneksi. Samalla kun me keskustelemme tästä kiehtovasta suomalaisesta perinteestä, me haluamme myös herättää sitä ainakin osittain henkiin. Ja myöhemmin meillä tulee olemaan monenmoista muutakin toimintaa kuin vain nettisivuja podcast. Mutta jos haluat mahdollistaa tämän kaiken, niin liity meidän jäseneksi osoitteessa tietäjä.fi.
Kyllä, lämpimästi tervetuloa, sillä me emme halua tätä tehdä kahdestaan.
Ja vielä suuret kiitokset teille, jotka olette jo liittyneet Tietäjä-yhdistyksen jäseniksi. Aivan mahtavaa, että olette mukana, vaikka meillä ei ole vielä juuri mitään jäsenmateriaalia siellä saatavilla. Mutta siitä on jo nyt ollut iso apu, että olette sen tehneet. Jo meidän seuraavassa jaksossa tulee olemaan ihan omaa materiaalia meidän jäsenille ja tässä vielä semmoinen, että kannattaa laittaa helatorstai kalenteriin, koska siitä seuraa vielä pian uutisia. Ehkä saamme ensimmäisen tietäjäyhdistyksen kokoontumisen sille päivämäärälle. Mutta me palaamme pian.
Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta, yhden otrasen jyvästä, kirjokannen kirjailet.